Mes do Nadal, mes de decembro e tamén este mes imos falar de literatura. De seguro que máis de un xa está pensando en que, porque non, é un bo agasallo, non nestas datas, pois regalar un libro. Bos días, María Elena Becerra.
Hola, bos días. E por ese motivo, a semana que ven imos ter moitas recomendacións.
Recomendacións, adiántanos un pouquiño. Con quen imos falar a semana que ven neste espazo de literatura?
Pois a semana que ven os libreiros de Redondela van nos recomendar pois as súas obras preferidas para agasallar neste Nadal en Reis e, bueno, nestas festas.
Pois que é mellor que eles, non?
Efectivamente.
Que de seguro saben moito de novidades, de libros que acaban de chegar, de agasallos en torno á literatura. Pois iso será a vindeira semana, pero hoxe ímonos quedar coas súas recomendacións exclusivamente. Imos con elas.
Moi ben, que prefires que comece? Pola pequena decepción ou polo maravilloso descubrimento?
Ai, non sei, polo maravilloso que soa mellor.
Pois a verdade é que, bueno, destos encontros que ás veces un ten cun libro que sorprende gratamente, porque é un libro sobre automóviles, que a mí particularmente un tema, pois que non me chama así como moito.
Sí, a min tampouco, de entrada.
Entón, claro, un ensaio novelado, La estética del bólido, sobre o automóvil, dende todas as súas facetas, diseño, industria, aspectos sociais, económicos, filosóficos incluso, home, ben, pero bueno, isto de ensaio novelado me soaba así como a pesadiño, non?
A tostón.
Sí. Nada máis lonxe da realidade. Que maravilla. Bueno, vou a lerme todo o libro, que para hoxe non me deu tempo, solamente a unha parte, pero non penso deixalo, porque un libro interesantísimo, entretidísimo, con moitísimas anécdotas, moi ben narrado, é dicir, na banda que traen os libros así de publicidade, así a banda da cuberta, pon unha historia de los coches que se lé como unha novela. Pois efectivamente, é que solamente o primeiro capítulo, que xa ten este título así tan atrapante como é La mujer, el agua y el aceite, facendo referencia a que sempre se di que a muller e o automóvil é o que son como agua e o aceite, non? Que non acaban de combinar. Pois aquí o desmente. E nos conta unha anécdota, por exemplo, simpatiquísima, sobre Berta Benz, que era a muller de Carl Benz, o creador do primeiro triciclo motorizado, alá por finais do século XIX, e que foi a primeira piloto, se pode dicir que foi a primeira piloto da historia e a primeira mecánico en ruta. Pois aparecer unha vez que colleu o triciclo motorizado do seu marido sen o seu permiso para ir cos nenos a facer unha visita a uns familiares ou algo así, pois esa se considera como a primeira ruta longa que se fixo con un vehículo motorizado. E no camiño, pois, tivo un pequeno problema co tubo de combustible que se atascou ou non sei que, entón, co seu pasador do pelo, colleu o pasador, limpiou ali o tubo de combustible, por eso se di que é a primeira mecánica en ruta da historia. Bueno,
mira que apañada.
Que apañada. Pero mira, é que, de verdade, que está tan ben, tan ben. Por exemplo, hai un capítulo que a mí tamén me gustou moito, do que fai referencia a este coche, o Aston Martin, que foi o primeiro automóvil que fixo por si mesmo música. Entón nos conta a historia da película de Los pájaros de Alfred Hitchcock, no que efectivamente no último fotograma os protagonistas fuxen do pobo. Todos lembramos a historia aí cos pájaros ollándolos así detidamente, e o único que hai, non hai banda sonora nese fotograma, o único que hai é o ruido do coche, que ademais o Aston Martin é curioso porque creo que o seu logo son unhas as de paxaro. Entón, bueno, que ben está pensado uh-huh. por Hitchcock todos os detalles, non? Bueno, pois como isto, moitísimas cousas. E polo medio, ilustracións, fotografías moi boas, e encima ameno, entretido, pero ao mesmo tempo con moitísimo peso no que conta, porque este libro surxiu un pouco a raíz da tesis doutoral que fixo o autor, e que foi unha tesis de sobresaliente cum laude. E a raíz desa tesis, pois, se ve que tivo a idea de facer esta historia. Pero o máis sorprendente é conseguir contar todo o que nos conta e facelo dun xeito tan ben feito narrativamente, ser uh-huh. tan bo narrador, eso que parece que estamos a ler unha novela, aínda que estemos a ler un ensaio, ¿no?
Pero que son capítulos independentes, onde
sí, independentes,
non é unha novela cunha historia común en todo.
A ver, son capítulos independentes, pero sí que todo conforma como unha historia, como se dixéxemos, do diseño automobilístico, non? Pero non é que sexa un ensaio de, bueno, vamos a comezar século XIX, non, todo se nos conta a base de datos e vivencias.
Pois, Elena, xa me anunciabas nada máis comezar que tiñas
algunha pequena decepción. Pequena porque autor Hans Christian Andersen. Pois é Hans Christian Andersen, polo cal a selección de textos é sempre maravillosa. Ademais, neste libro que recopila distintas historias do escritor, pois hai contos tan coñecidos como A Raíña das Neves, A Pequena Serea, A Princesa e o Chícharo, pero despois tamén outros contos pois descoñecidos normalmente polos lectores, non? Cale a pequena decepción? Imos ver. Non sei se lembra, Susi, se os nosos ointes habituais se lembran de que o ano pasado que se celebraba o 200 aniversario da primeira edición dos contos dos Irmáns Grimm, uh-huh. falamos dun libro fermosísimo que editou a editorial Taschen, que era unha recopilación dos contos dos Grimm con ilustracións de grandes debuxantes, tanto contemporáneos como do século XIX, do século principios do século XX. Bueno, unha fermosura. Entón agora Taschen é a que acaba de lanzar este novo libro que complementa o anterior, non? Con este referido a Andersen. Pois claro, eu ao abrir o libro esperaba pois encontrarme, bueno, unha cascada de ilustracións maravillosas, vamos, coas que disfrutar, non? Nas que te paras en cada unha delas as disfrutas un bo rato. Entón, quedeime un tanto sorprendida, porque sí que hai ilustracións, está moi ben editado, todo estupendo, pero abusa moito das siluetas, da ilustración en branco e negro, e as ilustraciones que hai en cor, a ver, son vos ilustradores os que escollen, pero non teñen ese encanto máxico que poden ter algúns ilustradores que, perdando a redundancia, ilustraron moito os contos de Andersen. A min a impresión que me transmite é como de que quixeron aforrar en gastos de edición en cor.
Xusto te ia preguntar, e a que pode deberse isto? Pero xa o acabas de contestar.
Claro, a min pareceme que o mellor non, o mellor é que quixeron apostar por outro tipo distinto de
ilustración.
De, sí, de debuxos, darlle outro. Pero, por exemplo, o conto da Pequena Serea. Bueno, hai ilustracións deste conto, bueno, que son unha fermosura. Por exemplo, como este de la niña de A Nena dos Fósforos, que é un conto de Nadal para chorar, 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 Fermosísimo. Bueno, pues a Nena dos Fósforos, la pequeña cerillera, aquí collen, por exemplo, as ilustracións de Arthur Rahan. Moi ben escollidas, porque é un mestre, ¿no? Era un mestre. Bueno, pois a traslación dunha das ilustracións que é así a toda páxina, e que eu a coñezo porque está tamén nunha selección de contos de Andersen da editorial Xuventude, é unha ilustración maravillosa, ou sea, unha delicadeza no debuxo, no colorido, pois ata esta empación aquí é que perde as verdadeiras tonalidades das cores. Ou sea, a min sorprendeu-me moitísimo, que por certo aproveito para recomendar que quen queira eso, regalar un libro bonito dos contos de Andersen e tal, pois a selección dos contos de Andersen ilustrados por Arthur Rahan da editorial Xuventude, que non ten cor, eh? Mellor comprar ese que non este.
De todos os xitos sorprende, non? Porque é un libro de entrada, está moi ben editado,
moi impactante.
E de seguro que non é económico.
Non, a ver se teño aquí o prezo. Non teño aquí o prezo, pero bueno, andará. Tampouco é así. Eso é un precio bastante asequible. Taschen está editando agora cousas moi boas e a bastante bo precio. Supoño que estará polos 20 moitos euros. Quizáis cerca dos 30, pero non chega. Pero bueno, a mellor é unha aposta que fixeron editorial, pero a verdade é que o libro perde moitísima maxa, moitísimo encanto, e non creo que aos adultos o mellor, bueno, pois sí, por iso que isto va máis para xóvenes e adultos. Aos nenos estas ilustracións non lles chegan. Por Deus, es que a ilustración do parruliño feo, como no que o parruliño feo aquí ata os cisnes son feos os pobres nestas ilustracións. Pero bueno, tampouco quero, a ver, é un bo libro, un bo libro, tampouco é unha pequena decepción, non unha grande decepción.
Ia dicir eu que máis que pequena estaba parecendo que era unha grande decepción.
E xa moi rápido, porque creo que imos xa un pouco pasados de tempo, pero non quero deixalo de lado, porque me parece un agasallo estupendo para estas datas, e ademais relacionado coa literatura, que é unha especie de trivial e parchís que acaba de sacar o Círculo de Lectores, pero que se distribuye en librerías, non é a través da suscripción. Uh-huh. Están nas librerías, e que se titula Literatur. Entón, pois, ui, es que teño aquí a tarxeta, nun bolsillo do meu chaquetón. Que perdoen os nosos ointes.
Son cousas do directo.
Eso, efectivamente. É que truxen un exemplo das preguntas. É eso, un tableiro, unhas tarxetas con preguntas que me gustou moito para adultos e para nenos. É dicir, cada tarxeta, por un lado, ten para adultos as preguntas e, por outro lado, para nenos. Pero despois tamén se pode xogar, e ben, cun dado, e con unhas fichas, se pode xogar como un parchís. Entón, o trivial é máis para rapaces xa a partir de 8 anos, en cambio, o parchís poden xogalo rapaces a partir de 5 anos e tal. Entón, dá moito xogo, non? Por exemplo, unha pregunta. A ver se che deixo quedar mal, Susi. De adultos. Nombre e apellido del agente secreto con licencia para matar imaginado por Ian Fleming.
Hasta me dá medo dicilo porque eu sempre me confundo nos nomes e apelidos, pero entendo que é James Bond.
Pois sí. Por exemplo, unha pregunta para nenos. De que color eran las zapatillas de Karen, la protagonista de un famoso cuento de Andersen?
Pois mira,
non é fácil, non é fácil. Karen, a protagonista de las zapatillas rojas de Andersen, entonces son rojas, pero bueno, mira, outra pregunta. Es que estas son máis quizáis máis para adolescentes. ¿Qué otro nombre reciben los muertos vivientes? Zombies.
Esta sabémola, neste tempo. No que tantas series hai dese tipo.
Bueno, entón, bueno, unhas son máis juvenís, outras máis de nenos, pero bueno, me parece que é moi moi bonito para regalar, é moi entroncado, claro, con o noso programa aquí literario.
Elena,
Literatur.
Estaría ben como regalo para un adulto?
Pois eu penso que sí, porque es que A verdade é que eu tamén estive botando unha ollada e algunhas de nenos. En fin.
Pois se non a sabes ti.
Entón si, vale para un adulto perfectamente.
Pois non temos tempo para máis, así que rapidamente, eses nomes, títulos e autores.
Pois o Trivial Parchís Literatur, editado polo Círculo de Letores, de Luis Morcillo Velázquez, La estética del bólido, na editorial Funambulista, e Los cuentos de Hans Christian Andersen, na editorial Taschen.
Pois con eses títulos quedámonos hoxe, María Elena Becerrata, dentro de 7 días, xa con esas propostas que traerais debaixo do brazo, feitas polos libreiros da Redondela.
Efectivamente, ata o próximo día.
Un saúdo.